Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Կառավարությունը 2009-ին գլխավոր ձեռք բերում է համարում սոցիալական ցնցումներից խուսափել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն, ամփոփել է անցնող տարին։ Հանքային ջրերի բջնի գործարանը վերջապես գնորդ ունի, այս անգամ Խաչատուր Սուքյասյանին պատկանող գործարանը վաճառվելու է ոչ թե աճուրդով, այլ գործարքի միջոցով։ Հայաստանում արդար դատաքննության իրավունքն ապահովված չէ, օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը հանդես է գալիս արտահերթ հրապարակային զեկույցով։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի տնտեսական և ռազմական հզորությունը թույլ է տալիս Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորել ռազմական ճանապարհով, սակայն մենք պատերազմ չենք ուզում, ըստ ապագործակալության հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը միաժամանակ ընդգծելով. Այդուամենայնիվ Ադրբեջանի բանակն ու հասարակությունը պետք է պատրաստ լինեն ցանկացած պահի ցանկացած ճանապարհով ազատագրել գրավյալ տարածքները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ վստահեցրել է, որ Ադրբեջանը բոլոր առումներով առաջ է անցել Հայաստանից և տվյալ պահին հարավային Կովկասի ամենահզոր պետությունն է, որը պետք է ստեղծի նաև ամենահզոր բանակը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի բանակցային գործընթացին, Ալիևը նշել է, որ 2009-ը չնայած ակնկալիքներին բեկումնային չի դարձել և արդյունքներ չեն արձանագրվել հայկական կողմի ոչ կառուցողական դիրքորոշման պատճառով։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Անկարայում այսօր հանդիպել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ բանակցություններն անցել են փակդրների ետևում, քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Հանդիպումից հետո Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, թե պաշտոնական Անկարան կողմ է արտահայտվում հակամարտության շուտափույթ կարգավորմանը։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի իշխանությունները հաստատակամ են Ադրբեջանի հետ եղբայրական հարաբերությունները պահպանելու և ամրապնդելու հարցում։ Մենք ձգտում ենք տարածաշրջանային խնդիրները լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, ընդգծել է Թուրքիայի արտգործնախարարը և հավելել, որ Թուրքիան ձգտում է նաև կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Նախնական հաղորդումների համաձայն այսօրվա հանդիպման ժամանակ կողմերը պետք է ստորագրեն նաև փոխադարձաբար մուտքի վիզաների վերացման մասին համաձայնագիր, փաստաթուղթը սակայն այսօր չի ստորագրվել։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե դեռևս մի շարք տեխնիկական խնդիրներ հստակեցման կարիք ունեն։ Այսօր ավելի ուշ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպումներ կունենա Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի և նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ։ Հրաստանի կառավարությունը երեկ երեկոյան հատուկ ռազմավարություն է ընդունել գրավյալ տարածքների վերաբերյալ, որտեղ նշել է, որ պաշտոնական Թբիլիսին դեմ է Աբխազիայի և Հարավայնոսիայի բնակության մեկուսացմանը։ Հրաստանի քաղաքականությունը այսուհետ ուղղված է լինելու անջատողական այդ տարածքների բնակության հետ հարաբերությունների խթանմանն ու վերականգնմանը, ասված է փաստաթղթում։ Նախագծում ընդգծվում է նաև, որ իր առջև դրված բոլոր նպատակներին Հրաստանը մտադիր է հասնել միայն դիվանագիտական ճանապարհով, բացառելով խնդրի ռազմական լուծման տարբերակը։ Ալ-Ղաիդա հաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Ոսամա բեն Լադենի դուստրը գտնվում է Իրանում, այդ մասին այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին, ընդգծելով, որ համար մեկը հաբեկչի դուստրը ապաստարան է խնդրել Թեհրանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատանից։ Մանուչեր Մոթակիի խոսքով Թեհրանի իշխանությունները տեղեկություններ չունեն, ինչպես է 17-ամյա աղջիկը մուտք գործել Իրան, սակայն պատրաստ են նրան փաստաթղթեր տրամադրել առանց խոչընդոտների երկրից դուրս գալու համար։ Չինաստանի իշխանությունները 11 տարվա ազատազրկման են դատապարտել հայտնի դիմախոս գրող Լյու Ցզյաբոյին իշխանապողություն սադրելու մեղադրանքով։ Դատավճիռը հրապարակվել է այսօր ընդամենը 3 ժամ տևած դատական նիստից հետո։ 53-ամյա դիմադիր գործիչը ձերբակալվել էր անցած տարի խոսքի ազատության և ժողովրդավարության վերաբերյալ արած հայտարարությունների համար։ Միջազգային հանրությունը բազմիցս կոչ էր արել Պեկինին ազատ արձակել նրան։ Չինաստանի իշխանությունները սակայն մերժել էին, հորդորելով չմիջամտել երկրի ներքին գործերին։ Պաշտոնական Մոսկվան ձգտում է բարձրացնել իր դերը Աֆղանստանում, այդ մասին հայտարարել երկրում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Ավետիսյանը։ Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում դեսպանը մանրամասնել է, որ հաջորդ տարի պաշտոնական Մոսկվան պատրաստվում է ուսումնական ծրագրեր անցկացնել աղուան ոստիկանների և զինվորների շրջանում, թմրամիջոցների ապուրինի շրջանառության դեմ պայքարի փորձագետներ պատրաստել, ինչպես նաև օգնել Աֆղանստանին հացահատիկի պաշարներով և հրշեջ մեքենաներով։ Աշխարհի կաթոլիկներն այսօր տոնում են Սուրբ Ծնունդը, անցած գիշեր Վատիկանում հռոմեպապ Բենեդիկտոս 16-րդը Սուրբ Ծննդյան պատարագ է մատուցել։ Արարողության ժամանակ մի կին անցել արգելապատնեշի վրայով և նետվել դեպի հռոմեպապը, վայր գցելով նրան։ 82-ամյա հոգևոր առաջնորդը կարողացել է արագ ոտքի կանգնել և շարունակել պատարագը։ Իրավանդական Սուրբ Ծննդյան ուղերձում հռոմեպապը այս անգամ հորդորել է զարգացած երկրներին աջակցություն ցուցաբերել սովի և հետապնդումների պատճառով սեփական երկիրը լքող փախստականներին։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը նաև կոչ է արել մարդկությանը հաղթահարել հոգևոր ճգնաժամը, վերջտալ պատերազմներին ու հակամարտություններին։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինակ, շարունակում ենք թողարկում այսօր Երևանում լրագրողներին էր հանդիպել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, կառավարության ղեկավարն ամփոփել է 2009-ի արդյունքները, անկեղծորեն խոստովանելով, որ անցնող տարի նախ և առաջ տնտեսական առումով 90-ականների սկզբից ի վեր ամենապրոբլեմայիններից մեկն էր Հայաստանում։ Գալիք տարի կառավարությունը որոշել է ֆինանսական խնդիրները լուծել նույն մեթոդով, ինչ 2009-ին, այն է օտարերկրյա վարկերի շնորհիվ։ Այսօր Տիգրան Սարգսյանը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ Հայաստանի կառավարությունը առաջիկայում դիմելու է Ռուսաստանի իշխանություններին ևս $100 միլիոն վարկ տրամադրելու հնչանքով։ Վարչապետի ասուլիսին ներկա էր Ռուբեն Մելոյանը։
Օլիգոպոլիան խաթարում է մրցակցությունը և բերում գների կոշտության, սակայն պետք է հասկանալ, որ օլիգոպոլիան մոնոպոլիա չէ։ Հայաստանի տնտեսությունում օլիգոպոլիաների գոյության մասին մենք խոսում ենք արդեն 10 տարի և այն նոր երևույթ չէ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Մենք օլիգոպոլիաների դեմ ենք պայքարել, ոչ թե օլիգարխների։ Լավ, սրանք տարբեր հասկացություններ են։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ձեզ հետ միասին տալ գնահատական, որ այսօր պաշտոնատար անձինք զբաղվում են բիզնեսով։ Այդ գնահատականը, քաղաքական գնահատականը մենք ձեզ հետ միասին կարող ենք տալ։
Որպես օլիգոպոլիաների դեմ պայքարի առաջին միջոցառում վարչապետը նշեց այն, որ այսուհետև Հայաստանյան 500 խոշորագույն ընկերություններ իրենց հաշվետվությունները պետք է ներկայացնեն դրսից հրավիրված անկախ աուդիտի պարտադիր առկայությամբ։ Սակայն խնդիրը նրա խոսքով այն է, որ Հայաստանում ստեղծված չեն օրենսդրական նորմատիվային հիմքեր, որպիսի սեփականատեր հանդիսացող կամ բաժնետոմսեր ունեցող պաշտոնյաները իրավունք չունենան կառավարել այդ բիզնեսը։ Հենց այդ հանգամանքն է Տիգրան Սարգսյանի խոսքով խանգարում իրեն հնչեցնել բիզնեսով զբաղվող պաշտոնյաների անունները։
Իհարկե ոչ, դա է ստիպում մեզ, որ մենք զերծ մնանք անունների հրապարակումից և այս պայդրությամբ ձեզ հետ միասին ձեռնամուխ լինենք այնպիսի մեխանիզմների ստեղծմանը և ներդրմանը, որը այս խնդիրը կլուծի և հետո կկարողանան գնահատականներ տալ։
Անդրադառնալով անցնող 2009 թվականին Տիգրան Սարգսյանը շեշտեց, թե ամբողջական վերլուծությունը կարվի ավելի ուշ, սակայն այսօր էլ պարզ է, որ պետությունը ցույց տվեց, թե կարող է հաղթահարել ծանրագույն մարտահրավերները նվազագույն կորուստներով, իսկ կառավարության հակաճգնաժամային ռազմավարությունը արդարացված էր և ճիշտ։ Խոսելով հաջորդ տարվա հնարավոր ռիսկերին դիմակայելու պատրաստվածության մասին, վարչապետն ասաց, թե կառավարությունը մուտք է գործում 2010 թվական 80 միլիարդ դրամ ազատ մնացորդով։ Բացի այդ, կայունացման հիմնադրամում այս պահին կա 54 միլիարդ դրամ, և երրորդը Հայաստանը ստացել է հավաստիացում Եվրամիությունից 100 միլիոն եվրո լրացուցիչ օժանդակություն ստանալու մասին։
Սա բավականին լուրջ պաշարներ են, որպիսի մենք ապահովենք 2010 թվականին մակրոտնտեսական կայունություն, և սա ստեղծելու է մեր տնտեսություն վարող սուբյեկտների համար բարենպաստ միջավայր ներդրումներ կատարելու, մեր քաղաքացիների համար բարենպաստ պայմաններ, որ նրանք վստահ լինեն, որ մեր պետությունը ամբողջությամբ կատարելու է իր կողմից ստանձնված պարտավորությունները։
Տնտեսության առջև ծառացած վտանգների շարքում արտաքին պարտքի բեռը առաջին տեղում չէ, և ինչպես հայտարարեց Տիգրան Սարգսյանը, կառավարությունը մտադիր է հաջորդ տարի ևս գնալ արտաքին պարտքի ավելացման ճանապարհով։
Ռուսաստանից լրացուցիչ ևս $100 միլիոն խնդրանք ներկայացրել ենք, մենք մեր գործընկերներին այս $100 միլիոն ծրագիրը ամբողջությամբ նվիրված է լինելու ադամանդագործության։ Բացի այս միջպետական հարաբերություններից, դուք գիտեք, որ ստեղծված է հակաճգնաժամային հիմնադրամը Եվրազեսի շրջանակներում, և ակնկալիքներ ունենք, որ կարող ենք երևի թե միջև $700 միլիոն ծրագրեր ներկայացնել։
Ինչ վերաբերում է սոցիալական ոլորտին, վարչապետը որպես բացառիկ երևույթ գնահատեց այն, որ չնայած ճգնաժամին կառավարությունը հաջողվել է շուրջ 16%-ով բարձրացնել թոշակները և 11%-ով աշխատավարձերը, սակայն հաջորդ տարվա համար բարձրացումները առայժմ չեն նախատեսվում։
Միևնույն ժամանակ, այս պահի դրությամբ մենք լրացուցիչ սոցիալական պարտավորություններ մեզ վրա չենք վերցնում, քանի որ դեռևս 2010 թվականի ռիսկերը, ինչի մասին այսօր խոսացինք, ամբողջությամբ մեզ համար բացահայտված չեն, և մենք պետք է պատրաստ լինենք տարբեր սցենարների, տարբեր փորձությունների։
Հիշեցնենք, որ թոշակների և աշխատավարձերի այս բարձրացմանը զուգընթաց Հայաստանում թանկացել են բնական գազի, էլեկտրաէներգիա և ջրի գները։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ 2010 թվականին նոր թանկացում է սպասվում։ Վարչապետին ուղված մեր հարցին, արդյոք կառավարությունը մտադիր է որևէ կերպ փոխհատուցել սպասվող թանկացման հետևանքները բնակչության համար, օրինակ նախկինի նման սուբսիդավորել գազի գինը, Տիգրան Սարգսյանը արձագանքեց։
Իմ մտքով տենց բան չի անցել։ Եվ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս չհուշել ոչ մեկին տենց բաներ, ոչ, ես կողնացքից չեմ։ Բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք շատ հարցերի շուրջ դեմ են լինում, եւ դա ոչինչ չի նշանակում։ Երբ որ որոշվում է, երբ որ ընդունվում է քաղաքական որոշում, քաղաքական թիմը պարտավոր է այդ որոշումը իգատար ածելը, որովհետեւ միշտ չի, որ մենք ենք ճիշտ մեր գնահատականներում։
Այսօրվա ասուլիսում Տիգրան Սարգսյանը պատասխանեց նաև մի շարք քաղաքական հարցերի, մասնավորապես հանրապետական կուսակցությանն անդամակցելու արդիվ նա նշեց, թե դեֆակտո արձանագրեց այն, ինչ կար դե յուրե։
Ես մշտապես հանդես եմ եկել վարչապետ նշանակվելուց հետո որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, որը ղեկավարում է հանրապետության նախագահ։ Եվ մեր նախարարները, փոխնախարարները, որոնք նույնպես անդամակցեցին հանրապետական կուսակցությանը, հենց այդ նույն դրամաբանության ներքային գործ է։
Վերջում էլ պարզվեց, որ Տիգրան Սարգսյանի մանկության բյուրեղյա երազանքը եղել է կռազի վարորդ դառնալը։
Գիտեք, 60-ական թվականներին Երևանը կհիշեք, երբ որ Երևանում մեծ մեքենաներ էին հայտնվում, երեխաների համար դա ապշեցուցիչ մի բան էր, երբ որ անի հյուրանոցներ կառուցվում, որի բակում մենք մեծանում էինք, այդ շինարարությունը մեզ համար ապշեցուցիչ էր, եւ երբ որ այն մեծ մեքենաները գալիս էին, ես նայում էի, ասում էի, ի՞նչ տեխնիկայի դրսևորում, ասում էի, ես երազում եմ դառնամ այդ վարորդ, այդ կռազի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ հանքային ջրերի բջնի գործարանի շուրջ։ Սուքյասյանների ընտանիքի սեփականություն հանդիսացող Սիլ կոնցերնի մաս կազմող այս գործարանը կառավարությունն արդեն մի տարուց ավելի ինչ փորձում է վաճառել աճուրդի միջոցով։ Անցած գարնանը մի պահ թվաց, թե դա վերջապես հաջողվել է։ Գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը գնեց բջնին պաշտոնապես գործարանի նոր սեփականատեր դառնալով։ Դրանից ընդամենը մի քանի օր անց, սակայն դատարանը չեղյալ հայտարարեց աճուրդի արդյունքները, եւ այսօր ահա պարզ դարձավ, որ բջնին որոշել են վաճառել առանց աճուրդի։ Այս քայլը գործարանի պարտատերերի բնմամբ լիովին օրինական է։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բջնի հանքային ջրերի գործարանի սնանկության կառավարիչ Արսեն Չիկչյանն այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ չորեքշաբթի օրը պարտատերերի ժողովը հավանություն է տվել գործարանը ոչ թե աճուրդի, այլ ուղղակի գործարքի միջոցով 4 միլիարդ 300 միլիոն դրամով այլ ընկերության օտարելու մտադրությանը։ Ընկերության անվանումը Չիկչյանը չնշեց, ասելով, թե դա կոմերցիոն գաղտնիք է։ Հավելեց միայն, որ դեկտեմբերի 17-ին նախատեսված, բայց հայտերի բացակայության պատճառով չկայացած վերջին աճուրդից հետո հաջորդ աճուրդը պետք է տեղի ունենար հունվարի 10-ից հետո, բայց արդեն ոչ թե մեկնարկային 5 միլիարդ 184 միլիոն, այլ 4 միլիարդ 147 միլիոն դրամով։ Մինչ այդ, սակայն, ըստ Չիկչյանի, գտնվել է գնորդ, ով պատրաստակամություն է հայտնել ավելին վճարել եւ ուղղակի գործարքի միջոցով ձեռք բերել բջնի գործարանի գույքը։
Այդ մարդ առաջարկել է 4 միլիարդ 300 միլիոն։ Այսինքն խնդրում եմ ուղղակի գործարքով վճարեք ինձ։ Ես գնալեք ուսանողական սարքո պարտատիի ժողովեմ հայտարարել, ժողովի համաձայնությունը տվել է, փաստորեն այդ մարդը 112 միլիոն 800 ավելալ վճարել։
Բջնի գործարանի շահերի ներկայացիչ փաստաբան Արա Զոհրաբյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ գործարանի գնորդը Royal Armenia Cigarette ընկերությունն է։ Այժմ Զոհրաբյանի պարզաբանմամբ կարգը պահանջում է, որ կառավարիչը միջնորդություն ներկայացնի դատարանին, հայցելով գործարքի թույլտվությունը։ Ըստ բժնի փաստաբանի, այս գործընթացը ևս, ինչպես եւ նախկինում, տեղի ունեցել օրենսդրության խախտումներով։
Ի սկզբանե պարտատերի ժողով հրավիրելու պահից մինչև հիմա գործողություններ իրականացել են օրենքի խախտումներով։ Առաջին, նախ եւ առաջ պարտատերի ժողովի այդ հատվածում մի շարք խախտումներ են իրականացել, մասնավորապես այնպես են ստեղծել, որ արհեստականորեն Սուքյասյանները չհանդիսանան ժողովին մասնակցող պարտատերեր։ Դրա մասին դատական պրոցեսներ են սպայն ընթանում։ Երկրորդ, ուրեմն կառավարիչը, երբ որ աճուրդը ներկայացրել գույքը, նախ եւ առաջ միջև աճուրդի ներկայացնելը պարտավոր էր սնանկության մասին օրենքի 76 հոդվածի համաձայն, տեղյակ պահել պարտատերերին, խախտումը նաեւ որ նա միջնորդությունը, երբ որ ներկայացրել է դատարան, գնահատման եզրակացության վերաբերյալ, այդ ինֆորմացիան չի ծանոթացրել մեզ։
Տվյալ դեպքում որքանով է օրինական գործարանի գույքը ոչ թե աճուրդով, այլ ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու ժողովի որոշումը։ Մեր այս հարցին Զոհրաբյանը պատասխանեց.
Ամեն դեպքում այդ աճուրդային գործընթացը ասենց ինքնագլուխ կասեցնելու եւ անցնելու ուղղակի վաճառքին, ես կարծում եմ, այստեղ պետք է լուրջ հիմնավորումներ ունենա նույն կառավարիչը։
Նույն հարցն ուղեցինք սնանկության կառավարչին Արսեն Չիկչյանին. Արդյոք բջնի գույքը ոչ թե աճուրդով, այլ ուղղակի գործարքի միջոցով օտարումը չի հակասում Հայաստանի օրենսդրությանը։ Չիկչյանի խոսքերով բացարձակապես չի հակասում։
Օրենքը ցույց է տալիս երկու եղանակով վաճառել՝ աճուրդային եղանակ եւ ուղղակի գործարքով։
Այսինքն եթե օրենքի որևէ խախտում չեք դես։
Բացարձակ ոչ թե չեմ դնում, այլ չկա։
Բջնեի սնանկության կառավարիչը պնդեց, որ օրենսդրության որևէ խախտում չի եղել նաև պարտատերերի ժողովի հրավիրման ընթացակարգի պահպանման առումով։ Մինչդեռ Բջնեի շահերի ներկայացիչ Արա Զորաբյանը վստահ է, որ Բջնեի նկատմամբ տեղի է ունենում հերթական ապօրինությունը և համապատասխան տեղեկատվության կուտակումից հետո իրենք անպայման դատական կարգով վիճարկելու են այս գործարքի օրինականությունը։
Միանշանակ մենք կարծում ենք, որ էլ հերթական ապօրինությունը տեղ ունեցավ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանում կայացած աշխատանքային նիստի ժամանակ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկում էր, թե ինչպես պետք է կատարվեն մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկները։ Հիշեցնեմ, Նիկոյանի հանձնաժողովի հրապարակած առաջարկների կատարածման մոնիտորինգը խորհրդարանը հանձնարարել էր հենց Դավիթ Հարությունյանի ղեկավարած կառույցին։ Պետաիրավականի անդամները, սակայն, նշում են, որ առաջարկների մի զգալի մասն այնպիսի ընդհանրական բնույթ ունի, որ մոտապագայում դրանք կյանքի կոչելը շատ դժվար է լինելու։ Կարինե Քալանթարյանն է պատմում։
Հազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն իր առաջին աշխատանքային նիստում այսօր ձևավորել է աշխատանքային խումբ, որը պետք է մշակի այն հիմնական սկզբունքները, որոնցով պետք է իրականացնեն մոնիտորինգը եւ վերահսկողությունը խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի ներկայացրած առաջարկների կատարման նկատմամբ։ Պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Սամվել Նիկոյանի գլխավորած ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունը
բառնակում է թե շատ կոնկրետ խնդիրներ, որոնց լուծումը ակնհայտ է արդեն թելադրված է հանձնաժողովի առաջարկությունների մեջ, կան միջին կոնկրետության, երբ խնդիրը դրված է և երևում են ուղիները դրանց լուծման, և կան շատ ընդհանուր հարցերում, ինչպես աղքատության ենթադրենք վերացումը, նվազագույն զամբյուղի սահմանումը, խնդիրներ, որոնք վերաբերում են սոցիալական արդարության կամ արդարադատականության իրավունքին շատ ընդհանուր ձևով հանրության վստահության բարձրացմանը։
Ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունում ներկայացված են նաև այնպիսի ծավալուն և ընդհանրական խնդիրներ, որոնց լուծումը Դավիթ Հարությունյանի խոսքով անգամ 10 հանձնաժողով միասին չեն կարող ստանձնել։
Ինչպեսով մենք պետք է փորձենք գտնել այնպիսի եղանակներ մշտադիտարկման, որոնք ունենան ի վերջո շոշափելի արդյունքներ, որոնք պետք է ակնհայտ լինեն նաև հանրության համար։
Ըստ Դավիթ Հարությունյանի խնդիրներն այնքան շատ են, որոնք մեկ օրում կամ մեկ տարում ամբողջությամբ լուծել հնարավոր չէ։
Թերությունները բազմաթիվ են և պետք է համբերատար աշխատանք։ Եթե որևէ մեկի իմանակախարդական լուծումը, ապա ես շատ ուրախ կլինեմ, որ նաև հետ կիսվի, թե ինչպիսին այդ լուծումը։ Ես այդ լուծում չեմ պատկերացում, քան այն երեք հիմնական մոտեցումները, որ ներկայացրեցի. օրենսդրական փոփոխություններ, անհրաժեշտության դեպքում հստակեցումներ, համապատասխան սանկցիաների սահմանում և գործադրում և երրորդ ուսուցում։
Իսկ սանկցիաները կիրառվեն այն անձանց կամ պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր չեն կիրառի կամ կխախտեն օրենքը։ Այդուամենայնիվ դեռևս հստակ չէ, թե ինչպես է պետաիրավական հանձնաժողովը իրականացնելու իր վրա դրված այդ ծանր պարտականությունը։ Նույն հանձնաժողովի անդամ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստաջանի խոսքով էլ դեռևս հասկանալի չէ, թե ինչպես են կատարելու դիտարկումը։
Այսօրվա ամբողջ նիստը հենց նվիրված է դրան, թե ինչպես և որ շրջանակներում պետք է կատարվի այդ դիտարկումը։ Արդյոք այն բոլոր առաջարկները, որը արվել էր Նիկոյանի հանձնաժողովի կողմից, հնարավոր է դիտարկման ենթարկել, և այդքան ընդհանուր առաջարկությունները արդյոք պատասխան են տալի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ։ Ես հասկացա, որ սա ուղղակի իմիտացիոն բնույթի գործառույթ է այդ հանձնաժողովի իրականացնելու։
Զարուհի Փոստանջանի կանխատեսմամբ այս հանձնաժողովը որևէ կոնկրետ խնդիր չի կարողանալու լուծել։
Իսկ ամենակոնկրետ խնդիրը դա այն է, պարզել, թե ովքեր են մինչ մարտի 1-ի իրադարձությունների պատասխանատուները, պարզել ովքեր էին, որ հրահանգեցին, որ տեղի ունեցավ մարտի 1-ը, և պարզել, թե ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-ից հետո։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանը չի տրվել մինչ օրս։ Եթե չի տրվել, ապա մարտի 1-ի էջը փակված չէ, և մարտի 1-երը չեն բացառվում, որ նորից կարող են իրականացվել։
Իդեպ հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցությունը առաջարկում էր, որպեսի ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորվի ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական ուժերի ընդգրկմամբ, որն էլ կիրականացնի մշտական դիտարկումը։ ՀՅԴ-ի խմբակցության, ինչպես նաև պետաիրավական մշտական հանձնաժողովի անդամ Արտուշ Շահբազյան։
Մենք կարծում ենք, որ սա կմեծացնի
վստահությունը հանձնաժողովի աշխատանքների նկատմամբ, կապահովի հրապարակայնություն, հավասարակշռված, այսպես ասած, մոտեցումներ եւ հնարավոր կլինի այս իմաստով ավելի արդյունավետորեն հետապնդել այն խնդիրները, որոնք որ դրված են առաջարկների մեջ։
Դաշնակցության այդ առաջարկն, ինչպես հայտնի է, մերժեց խորհրդարանական մեծամասնությունը, թե պետաիրավական հանձնաժողովին որքանով կհաջողվի իրականացնել ստանձնած պարտավորությունները, դաշնակցական պատգամավորը կանխատեսումներ չարեց, նշեց միայն, որ կան խնդիրներ, որոնք կոնկրետ ժամանակահատվածում համապատասխան գերատեսչությունների հետ համագործակցելով հնարավոր է լուծել, սակայն
կան խնդիրներ, որոնք կարելի ասել այս երկրի արմատական խորքային հիմնահարցերն են, եւ այդպես շատ բարի ցանկությամբ կամ մեկ հանձնաժողովի ամենալավ մշտադիտարկման արդյունքում այդպես հեշտ լուծվող չեն, բայց աշխատանքներ պիտի արվի։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն նոր քարաշամանքների առաջին հատյանի դատարանն այսօր հրապարակեց մարտի 1-ին ցուցարարների դեմ ուշք իրառած եւս երկու ոստիկանների գործով դատավճիռը, գետնին պառկած կամ ինչպես իրավապահներն են ասում, վնասազերծված ցուցարարին մահակներով ու ոտքերով դաշնորեն ծեծած իրավապահներին դատարանը մեղավոր ճանաչեց, դատապարտելով երկու տարվա ազատազրկման։ Միաժամանակ դատարանը որոշեց ոստիկանների նկատմամբ համաներում կիրառել։ Մեղադրող կողմն ի դեպ դատավարության ողջ ընթացքում պնդում էր, թե ծեծված ցուցարարի ինքնությունը հստակեցնել չի հաջողվել։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանին, սակայն, հաջողվել է պարզել, որ տուժող ճանաչված այս ցուցարարի մասին բավարար տեղեկություններ ունեին թե իրավապահները և թե ընդդիմության ակտիվիստները։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ մի անհայտ քաղաքացու ծեծի ենթարկած երկու ոստիկաններն այսօր համաներմամբ ազատվեցին պատժից։ Կենտրոն և Նոր Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Գագիկ Պողոսյանի գլխավորությամբ վճռեց պետական պահպանության գնդի ոստիկաններ Գեղամ Հարությունյանին և Հովանես Խուկասյանին դատապարտել երկուական տարվա ազատազրկման, առաջիկա մեկ տարում զրկել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ու կազմակերպություններում պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից, բայց համաներման մասին ազգային ժողովի որոշման հիմքով ազատել պատժից, վերացնել նրանց նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը, չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Ի դեպ, և ոստիկանները, և պաշտպանը դժգոհ էին դատավճռից, մինչ վճռի հրապարակումը նրանք արդարացման ակնկալիքներ ունեին։ Արշակ Թովմասյանը դատարանին միջնորդեց արդարացման վճիռ կայացնել, նույնը դատավորից խնդրեցին ոստիկանները։
Արգելի դատարանը սվակերպանցում են, որ արդարացնել։
Փաստաբանն իր պաշտպանական ճառում անմեղ որակեց իր պաշտպանյալներին, հայտարարելով, որ նրանց նկատմամբ բռնություն կիրառած անձին գտնելու և պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն ոստիկաններին են դատում։
Իրականում քրեական օրենսգրքով չտուլատրված արար կատարած անձը, այսպես կոչված ուժողը, չի բացահայտվել, իսկ երկու անմեղ անձ տվյալ դեպքում իր պաշտպանյալները մեղադրվել և դատի են տրվել։
Հիշեցնեմ, Գեղամ Հարությունյանը և Հովանես Ղուկասյանը մեղադրվում են լիազորություններն անցնելով բռնությամբ զուգորդված գործողություններ կատարելու մեջ քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Ըստ մեղադրող կողմի մարտի 1-ի առավոտյան բերման ենթարկելու փոխարեն ռետինե մահակներով ծեծի են ենթարկել մինչ այդ ոստիկանների ուղղությամբ քարեր նետած ու նրանց հայհոյած մի անհայտ քաղաքացու, որը սակայն ծեծից առաջ արդեն վնասազերծված և գետնին պառկած է եղել։ Մեղադրող կողմն իր ճառում նկարագրել էր, որ նախ մի խումբ անձինք են հյուսիսային Պողոտայով և Աբովյան փողոցով դեպի Հանրապետության հրապարակ շարժվելիս քարերով ու զանազան առարկաներով հարվածել ոստիկանության աշխատակիցներին, հայհոյել նրանց, հետո ազգային պատկերասրահի դիմաց տվյալ անհայտ տուժողն է ընդհուպ մոտեցել ոստիկանների շարքերին ու շարունակել հայհոյանքներն ու հարվածները, այնուհետև վազքով մոտեցել է տարածքում կայանված տաքսի ավտոմեքենային, փորձել փախուստի դիմել, սակայն մոտակայքում գտնվող այլ ոստիկաններ նրան իջեցրել են մեքենայից ու վնասազերծել։ Այսօր դատարանի առջև կանգնած Գեղամ Հարությունյանն ու Հովանես Խուկասյանը ըստ մեղադրող կողմի վնասազերծելուց հետո են ռետինե մահակներով ծեծել քաղաքացուն, ինչը լիազորությունների չարաշահում է, սակայն պաշտպանական կողմը պնդում է, որ այդ անձը այդ վիճակում էլ շարունակել է ոտքերով խփելու հայհոյել, և ոստիկանների գործողությունը տվյալ իրավիճակում իրավաչափ է եղել։
Մեղադրանքի կողմը անիրավացիորեն առաջնորդվել է այն դրամաբանությամբ, որ ոստիկանները չպետք է պաշտպանվեն, պետք է թույլ տան, որ իրենց քարկոծելով վնասեն և սպանեն, ինչը այդպես էլ եղել է, և Գեղամ Հարությունյանը ստացել է մարմնական վնասվածք։
Ինչպես հայտնի է, այս դատավարությունն էլ անցավ առանց դժոխ կողմի։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ ոստիկանները իրենց հարվածողին ու հայհոյողին չեն հասցրել բերման ենթարկել բաժանմունք, որպեսզի անձը պարզվեր, նա փախել է։
Չեն կարող ողնորոշվեն, ուղղակի որ արդեն դրան բարձրացրել են, արդից օգտվելով դիմել է փախուստի, որի անձը թող բարի լինել բարձր նախաքննության մարմինը։
Նախագնության մարմինն էլ չհայտնաբերեց դժողին, չնայած տեսարանը պատկերող տեսասկավառակը բազմիցս հեռարձակվել է։ Մինչդեռ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում կեղծիկ որակեց այդ քաղաքացում բերման չենթարկելու և նրան չգտնելու մասին պնդումները։ Նա հայտարարեց, որ դուժողը իրենց էլ է հայտնի նախաքննական մարմինը և այդ օրը բերման է ենթարկվել։
Իհարկե հայտնի է, դուժողը հայտնի է իրանց, այդ դուժողը դատապարտվելա 3 տարի ազատազրկման, ապա 70 հատվածի կիրառման պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել։ Այդ մարդուն իրանք ծեծել էին այն աստիճան, որ մինչև այսօր ունի լուրջ առողջական խնդիրներ։ Այդ մարդը ասել է նախաքննության ժամանակ, որ իրան ծեծի են ենթարկել, այս ինչ վայրում, այդ վայրը համապատասխանում է Սև Վոլգա տաքսիի մոտ։ Մարամասը ցուցմունքները, նույն ցուցմունքներն այն մարդն էլ ասում էր, նստել են մեքենային, ձեկ են մեքենայից տաքսիից հանել են, ոստիկաններն էլ են ասում տաքսիից հանել, ծեծել են, այսինքն իրան գիտեն։ Ինչի չկա որպես դուժող, ինչի ներգրավված չի Սուեն Քրեական գործով որպես դուժող։
Ընդ որում Խաչատրյանի պնդմամբ տվյալ անձը իր հետ զրույցներում անձամբ է հաստատել, որ ծեծվողն ինքն է եղել։
Ես խոսել եմ դուժողի հետ, դուժողը պնդում է, որ ինքն է այդ մարդը, դուժողը նայել է այդ կադրերը, դուժողը ասում է, որ մինչև այսօր իրեղեն ապացույց ունի այդ իր հակի շորնը, որը երևում է այդ տեսանյութում, ինքը կապացուցի, որ դա ինքն է եղել, դուժողը պատրաստ էր գալ դատարան ներկայանալ։ Նախաքննական մարմնի համար ընդամենը 5 րոպե է պետք այդ մարդուն հայտնաբերելու համար և ներգրավելու որպես դուժող։
Այդ դեպքում իր կարծիքով ինչու նախաքննական մարմինը նրան չի ներգրավել որպես դուժող։
Գիտեք, երբ որ դուժող կա, դուժողը կարա պահանջներ ներկայացնի, այս պարագայում արդեն արդարացի պահանջներ կներկայացնի։ Այստեղ որոշել եմ, որ ձեն հանող չկա, մենք էլ ձեն չենք հանի, ծածկադեմքոց կանենք, համաներույթներ կկիրառենք, կանցնի կգնա, մենք էլ ցույց կտանք, որ տեսեք ոստիկաններից էլ դատեցինք։
Իրեն դուժող համարողի ինքնակամ չներկայանալը Խաչատրյանը բացատրեց տեխնիկական պատճառներով, իսկ ինչ վերաբերում է կոնգրեսին, հիմնավորեց, որ իրենք վերջերս են պարզել մանրամասները, երբ արդեն ուշ էր, դատաքննության փուլը ավարտված էր։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանն այսօր Հայաստանյան դատական համակարգի գործունեության նվիրված արտահերձ զեկույցով հանդես եկավ, թե որոշակի բարելավում 2009-ին նկատվել է, այնուհանդերձ իրավիճակը շարունակում է անմխիթ մնալ, հայտարում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Արմեն Հարությունյանի խոսքով խնդիրը համակարգային բնույթ է կրում և դա է պատճառը, որ զեկույցի ընդհանուր եզրահանգումները բավական տխուր են։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Կարինե Քալանթարյանին։
Արդար դատաքննության իրավունքը Հայաստանի Հանրապետությունում պատշաճ մակարդակով ապահոված չէ։ Կան խնդիրներ և հենց դա է պատճառը, որ քաղաքացիները չեն վստահում դատական համակարգին։ Կարծում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, ով այսօր հրապարակեց հենց այդ խնդիրներին վերաբերող արտահերձ զեկույցը։ Արտահերձ զեկույցում կոնկրետ օրինակներով հեղինակն անդրադարձել է և քաղաքացիական և քրեական դատավարություններին ու առկա խնդիրներին։ Արմեն Հարությունյանի գնահատմամբ
այնպիսի տպավորությունը, որ այն ամենև ուժեղի մոտ միշտ թույլն է մեղավոր և այստեղ մենք խնդիրներ ունենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքով Հանրապետության դատական համակարգում չի պաշտպանվում նաև քաղաքացու սեփականության իրավունքը, միշտ չէ, որ պաշտպանվում է կողմերի հավասարության սկզբունքը։ Թեև գործող օրենսդրությամբ ամրագրված է, որ քրեական դատավարությունն իրականացվում է մրցակցության սկզբունքի հիման վրա, որ դատարանում պաշտպանը և մեղադրողը հավասար իրավունքներ ունեն, գործնականում, սակայն, այդ սկզբունքները շատ հաճախ խախտվում են։ Այսինքն, խախտվում է արդար դատաքննության իրավունքը, ինչն ըստ Արմեն Հարությունյանի պայմանավորված է նրանով, որ դատարանները շարունակում են իրենց վրա կրել դատախազական համակարգի ազդեցությունը։ Մեր դատարաններում պաշտպանական կողմը անհավասար պայմաններում է գործում։
Դատարան ավելի շատ կարծես թե միշտ հակված է պաշտպանելու մեղադրական կողմի մոտեցումներին։
Եվ այս սկզբունքն ըստ Արմեն Հարությունյանի նկատելի էր մարտի 1-ի իրադարձությունների, ինչպես նաև հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարության ընթացքում նույնպես։ Այս բոլոր գործերով դատական նիստերը, ի դեպ, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները պարբերաբար հետևել են, ուսումնասիրել և խախտումները գրանցել են։ Դրանց մի մասը արձանագրված է արտահերձ զեկույցում, սակայն հասարակության զգալի մասը, մասնավորապես ընդդիմությունը, ակնկալում էր, որ մարտի 1-յան իրադարձությունների վերաբերյալ առանձին զեկույց պետք է լիներ։ Լրագրողների հարցին, թե ինչու մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կատարում իր խոստումը, Արմեն Հարությունյանը նախ ասաց, թե նման խոստում չի տվել, և բացի դրանից ասաց Արմեն Հարությունյանը, մեր երկրում արտոնյալներ չկան, որոնց մասին պետք է առանձին զեկույց լինի։
Անկեղծ ասեմ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ինձ դուրս չի գալիս, որ միշտ բևեռվում են մարտի 1-ի պրոցեսների վրա, որովհետև կարծես թե արտադատականության իրավունքը պետք է խոսենք մեն այդ պրոցեսներից։ Այնպիսի դպարտություն է, որ այդ մարդիկ արտոնյալ են դարձել, մյուս քաղաքացիները, որոնք դրա հետ կապ չունեն, նրանք անտեսվում են։ Մենք դրա համար արտադատականության իրավունքի մեջ ներգրավել ենք ընդհանրապես տարբեր դիտարկումներ, որոնք նաև մարտի 1-ի հետ կապված չեն, և պրակտիկան ցույց է տվել, որ այդ խնդիրները, որոնք մենք տեսանք և հանդիպեցինք մարտի 1-ի դատավարություններում, գոյություն ունեն նաև այլ դատավարություններում, պարզապես դրանք չգիտեմ ինչու մեր լրագրողների ուշադրությունից դուրս են մնում, և դա ճիշտ չէ։
Ձեր նախորդ արտահերձությունը, որը վերաբերում է մարտի 1-ի իրադարձությանը, այնտեղ բազմաթիվ հարցադրումներ էին նշված, որոնց պատասխանները պետք է տրվեին։
Մի մասը տրվեցին, բայց մի զգալի մասը չեն տրվել, բայց կարծում եմ դեռ խնդիրն էլ դեռ լուծված չէ, որովհետև այլապես այդ մոնիտորինգի խնդիրների համար հանձնաժողովը չէր ձևավորվի, այսինքն այդ հարցերի պատասխան մնում է բաց։
Այդուամենայնիվ Արմեն Հարությունյանը համոզված է, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների առնչությամբ դատական գործերով հայցերի 90%-ը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում անպայման բավարարվելու են։ Միևնույն ժամանակ Արմեն Հարությունյանի համար ընդունելի չեն իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների բնորոշումներն ու ձևակերպումները։
Ինձ դուրս չի գալիս, որ մարտի 1-ը վերենացել ինչ-որ էջի, և մի մարտիկ կան խոսում են էջը փակելուց, մարտիկ կան խոսում են էջը բացելուց, սա ոչ փակվելու, ոչ բացվելու էջ չէ։ Սա խնդիր է, սա մեր ցավն է, և եթե մարտի 1-ի հետ կապված բոլոր հարցերը լուծում էլ ստանային, միևնույն է, սա պետք է վառ մեր հիշողության մեջ մնա, որպեսզի մենք այդ սխալները չկրկնենք։
Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներկայացնենք օմբուդսմենի զեկույցին քաղաքական շրջանակներից հնչած առաջին արձագանքները, գուցե փոքրինչ տարօրինակ է, բայց դրանք հնչել են Գյումրից, այսօր Հանրապետության երկրորդ քաղաքին ժամանել Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, այդ թվում գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջանգիրյանը։ Հանդիմադիրների հայտարարություններն իմի է բերել իմ գյումրեցի գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը։
Մինչ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը ներկայացնում էր դատական համակարգի վերաբերյալ իր զեկույցը, Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Ջահանգիրյանը զեկույցի վերաբերյալ իր նախնական գնահատականը տվեց։
Այսօր հիմա Երևանում մեր մարդու իրավունքների քաջ պաշտպանը հրապարակում է, թե հրատարակում է իր եզրակացությունը անցած տարվա դատավարությունների վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, ինքն էլ ինչ-որ այսպես բալանսավորված, զգուշավոր, բայց ուզի թե չուզի, ինչ-որ գնահատականներ պետք է տա։ Իհարկե նա մեզ երբեք չի կարող քաղ բանտարկյալ անվանակոչել, որտեվ այդքան բան չունի, ուղղակի դուխ չունի, համարձակություն չունի։
Գագիկ Ջահանգիրյանը նաև կանխատեսեց, թե ինչ ավարտ կունենա Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։
Նիկոլ Փաշինյանին դատապարտելու են ազատազրկման, ինչպես դուք տեսաք, դատախազը միջնորդել է 8 տարի, ես ենթադրում եմ, որ առնվազն 7 տարի ազատազրկման կդատապարտեն, ուրեմն հենց որ մեղադրական դատավճիռը մտա օրինական ուժի մեջ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ընտրված է լինի, Նիկոլ Փաշինյանը զրկվելու է պատգամավորի մանդատից։ Դրա համար էլ մեղադրանքի կողմը դատարանը այսպես արագ-արագ նոր տարվա տակ շտապեստում են, ուզում են անպայման, գոնե եթե ոչ ուժի մեջ մտած մեղադրական դատավճիռ ունենան, գոնե մեղադրական դատավճիռ ունենան, որպեսզի ընտրողներին ասեն, դուք իզուր եք քվեարկելու Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, մեկանա մանդատը չի ստանալու։
Հայազգային կոնգրեսը բազմիցս նշել է, որ իրենց համար ամենաառաջնայինը դա այս պահին անազատության մեջ գտնվող իրենց 15 ընկերների ազատության հարցն է։
Մեր հույսը քաղ բանտարկյալների ազատման հարցում մեր վրա է։ Մեր շարժումը, մեր պայքարը պետք է ստիպի, պետք է նպաստի, պետք է հանգեսնի, որ մեր մնացած ընկերներն էլ ազատ արձակվեն։ Որևէ մեկը մեզ դա նվեր չի չի տվել, չի տալու, այն ժամանակ էլ նվեր չեն արել, համամենամ որ մեզ բաց են թողել, որևէ մեկին նվեր չեն արել, ստիպված ներքին արտաքին ճնշումների արդյունքում մեծ մասին բաց թողեցին։
Իդեպ Շիրակի մարզի 139 ազատամարտիկներ բաց նամակով դիմել են Սերժ Սարգսյանին, պահանջելով ազատ արձակել անազատության մեջ գտնվողներին, նրանցից հատկապես առանձնացնելով ազատամարտիկներին Սասուն Միքայելյան, Մուշեղ Սաղաթելյան, Հարություն Ուրուցյան, Ժորայև Մկրտիչ Սափեյաններ և Սարգիս Հացպանյան։ Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի համակարգող Աշոտ Զաքարյանին հարցրի, թե ինչու որոշեցին հանդես գալ բաց նամակով, առավել եւս նախկինում նման մի շարք նախաձեռնություններ պարզապես մնացել է անարձագանք։
Զգոնության կոչ ենք արել, պահանջելով ազատ արձակել քաղբանդարկյալներին։ Իհարկե, ես ինքս կոնե հեռու եմ այն մտքից, որ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը ընտարած է գնալու հատկապես մեր բաց նամակին եւ ազատ է արձակելու բոլոր քաղբանդարկյալներին, բայց մենք ընդամենը մեր պարտն ենք կատարել նախ առաջի հերթին իշխանությունների հետ կապված, մեկ անգամ եւս զգուշացնելու, թե ինչ վտանգավոր հետևանքներով է հղի շարունակել Հայաստանում պահել ուրեմն քաղբանդարկյալներ, եւ երկրորդ, մենք նաեւ այս ճանապարհով փորձում ենք մեր փոքրիկ մասնիկը բերել մեր քաղբանդարկյալ ընկերների ազատ արձակման գործում։
Նրագրողները հետաքրքրվեցին նաեւ, թե ինչու է կոնգրեսը պասիվացրել իր պայքարը։
Որևէ պասիվացում, որևէ նահանջ, որևէ այլ պայմանավորվածություն եւ այլն չի եղել, եւ դրանից էլ չի բխում, որ ապագայում չի լինելու ակտիվ հանրահավաքներ։ Մեր խնդիրը Հայաստանում իրավիճակ փոխելն է, մթնոլորտ փոխելն է։
Ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակյանն էլ նշեց, որ իրենք ձգտելու են հասնել իշխանափոխության ընտրությունների միջոցով։
Հայազգային կոնգրեսի հիմնական ֆունկցիան պետք է լինի ընտրության միջոցով իշխանությունը հանձնելը։ Դա ամենակարևոր ավանդույթը պետք է դրվի Հայաստանում, որը գոյություն չունես։ Ընդրությամբ իշխանությունը հանձնել դա մեծ բան է։
Իսկ հարցին, թե արդյոք կհաջողվի, այսպիսի արձագանք եղավ ընդդիմադիր գործիչների կողմից։
Դե հիմա դու կհասկանում ես։ Մենք էլ չենք հասկանում, մենք հասկացող ենք մանգալից։ Ո՞վ է հասկանում ժողովուրդ։ Մենք չենք հասկանում։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանյան քաղաքական շրջանակներում մի քանի օր առաջ լուրեր սկսեցին պտտվել, որ դաշնակցության ներկայացուցիչները գաղտնի պայմաններում հանդիպել են սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հետ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում փաստը չի երկել դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն մեկ անգամ էլ կրկնել է, որ կուսակցությունը պատրաստվում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայ-թուրքական արձանագրությունները չվավերացվեն։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Արձագանքելով ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի օրերս արած հայտարարությանը, թե իրենց տեղեկությունների համաձայն դաշնակցության ներկայացուցիչներ Վահան Հովանիսյանը, Արմեն Ռուստամյանն ու Հրանտ Մարգարյանը հանդիպում եւ քննարկումներ են ունեցել սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հետ, դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանն ասաց, որ այո, հանդիպում եղել է, սակայն հանդիպմանը մասնակցել է նշվածներից միայն Վահան Հովանիսյանը, հանդիպումն էլ ամենևին գաղտնի չի եղել։
Շատ նորմալ եմ համարում այդպիսի հանդիպումները, որտեվ մենք դա չենք էլ թաքցնում, բայց մենք մտել էինք սահմանական դատարան, այդ պահին բոլորը քնած են եղել, մութը եղել, ոչ մեկ չի տեսել։ Այդպիսի գաղտնի հանդիպում են ունենում։ Գաղտնի հանդիպումները տեղի ունենում ոչ քաղաքական մարմիններում եւ ոչ միջավայրում քաղաքական, այլ տեղերում բոլորովին այլ։ Այո, ինչու ոչ, սաունաներում։
Ռուստամյանն ասում է, եթե հանդիպել են, ամենևին էլ չի նշանակում, թե համագործակցում են, պարզապես ներկայացրել են իրենց մտահոգությունները նաև սահմանադրական դատարանի նախագահին, Գագիկ Հարությունյանն էլ իգիտություն է ընդունել դրանք։
Ես պարզացել եմ, ինչ ենք քննարկում, մենք քննարկում ենք բոլորի հետ նույն խնդիրը, մենք ներկայացնում ենք մեր մտահոգությունները, եւ այդ մտահոգությունները շտկելու համար սահմանադրական դատարանը ունի անելիք, ունի հիմքեր ոչ սահմանադրական ճանաչելու այս արձանագրությունները, որի մասին մենք հայտարարել ենք, չէ՞, ասել ենք մեր հաջորդ փուլը սահմանական դատարանն է։ Հիմա այդ փուլը ոչի նշանակում, միայն պետք է սահմանական դատարանի դեմը ցույց անենք ու այդպես ներկայացնենք մեր մտածումները։ Ոչ, գնում հետները նստում ենք, բացատրում ենք, համոզում ենք։
Ռուստամյանն ասում է, հանրահավաքել են անելու հունվարի 11-ին, այնուհետև երթով շարժվելու են դեպի սահմանադրական դատարան։ Քաղաքապետարանին արդեն դիմել են, սպասում են թույլտվությանը։ Ամփոփելով 2009 թվականը, Արմեն Ռուստամյանը դրական երևույթ համարեց համաներման կիրառումը, իսկ Հայաստանի ամենամեծ ձախողումը հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրություններն են ասաց։
Ստորագրվել են արձանագրություններ, որոնք արդեն նախադրյալներ են ստեղծել Թուրքիայի համար իր նախապայմաններ իրականացնելու հարցում, եւ սա ամենամեծ ձախողումն է։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները այժմ փակուղային վիճակում են եւ այդ փակուղին զրնտո է ոչ թե մեզ, այլ Թուրքիային, ասում է Արմեն Ռուստամյանն ու հավելում, որ իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից եւ այժմ արդեն թելադրողը ոչ միջազգային հանրությունն է, ոչ Հայաստանը, այլ Թուրքիան, ասում է Ռուստամյանը։ Այդ են վկայում նաեւ նախագահական նստավայրից հնչող հայտարարություններն այն մասին, որ եթե Թուրքիան չվավերացնի արձանագրությունները մինչեւ մարտ, ապա Հայաստանը հետ կվերցնի իր ստորագրությունը։ Սակայն սա չէ Հայաստանի համար ճիշտ լուծումը, գտնում է Ռուստամյանը։
Մենք ասում ենք բովանդակային առումով այս արձանագրությունները արդեն իրենց մեջ վտանգ են պարունակում։ Իսկ եթե Թուրքիան վավերացնի, ուրեմն մենք պետք է արագորեն մյուսները վավերացնենք։ Ոչ, մենք դրան դեմ ենք։ Մենք ասում ենք, որ տես արձանագրությունների մեջ փոխվեն այդ հիմքերը, վերացվեն, որպեսզի մենք կարողանանք երաշխավորված լինել, որ դիվանագիտական հարաբերությունները այս տրամաբանությամբ չեն կարգավորվի։ Ինչ ունի այսօր Հայաստանն անել, մի բան կարանի, դուրս գա պրոցեսից։
Արմեն Ռուստամյանը տեղեկացրեց, որ դեկտեմբերի 9-ին նաև մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել կոնգրեսականների եւ Պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, որոնց ներկայացրել է պաշտոնականից տարբերվող կարծիք հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա վիճակի եւ առկա սպառնալիքների վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հարցին, ապա Ռուստամյանը այստեղ էլ կորուստներ է արձանագրում։
Ըստ էության Հայաստանը համաձայնվել է, որ Ղարաբաղը մինչեւ համընդհանուր կարգավորման այս փաստաթղթի հրապարակ գալը չպետք է մասնակցի բանակցությունների։ Սա ամենամեծ օրուստն է։
Այս տարի Հայաստանի քաղաքական դաշտում տեղի ունեցավ փոփոխություն, կարծում է Ռուստամյանը, եւ այդ փոփոխությունը կապում է դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալու հետ։ Երկբևեր քաղաքական դաշտը դարձավ երրաբևեր, ընդ որում Ռուստամյանի խոսքով իրենք այլ ընտրանք են ներկայացնում թե իշխանությանը, թե ընդդիմությանը։
Եվ քաղաքական դաշտում այո, այդ փոփոխությունը այսօր տեղի ունի արդեն։ Ուզեն թե չուզեն, իսկ երկուսն էլ չեն ուզում, թե իշխանությունը, թե հակը, որ ձևավորվի երրորդ բևեր, բնականաբար դա իրենց ձեռնտու չի, բայց դա արդեն փաստ է։ Եվ շատ հստակ է, որ մեր այլընտրանքը այսօր վերաբերվում է ոչ միայն իշխանություններին, այլ նաև ընդդիմության։
Հովիկ Աբրահամյանի այն արտահայտությանը, թե քաղաքական գործիչ լինելու համար շատ խելք պետք չէ, Ռուստամյանն այսպես արձագանքեց.
Եթե ընտրամաբանության պետք է քաղաքականության մեջ գործեն, ինչպես դժբախտաբար հիմա գործում են, իսկապես դրա համար մեծ խելք պետք չէ։ Խելոք քաղաքական գործիչներ եթե չունենք, մենք ունենք այն դժբախտ իրավիճակը, որի մեջ հիմա ենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը անդրադարձել է Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հայտարարությանը Պրեսկոտի և Կոլումբիայի նոր զեկույցի վերաբերյալ։ Մասնավորապես հայտարարության այն դրույթի, թե ԵԽԽՎ զեկուցողները չեն ընդունում իշխանությունների հայտարարությունները, որ մարտի 1-ի էջը փակված է, թերթագրում է. Բացարձակ սուտ։ Նախ իշխանությունները երբեք չեն հայտարարել, թե մարտի 1-ի էջը արդեն փակված է։ Ընդամենը ասել են, որ պետք է կարողանանք փակել այդ էջը և շարժվել առաջ, եթե ուզում ենք ազատվել Տեր Պետրոսյանի թեթև ձեռքով հանրության մեջ ներդրված պառակտման ցեցից, վերականգնել հասարակական հանդուրժողականության մթնոլորտը մեր երկրում։ Երկրորդ, մարտի 1-ի էջը չի փակվել, չեր էլ կարող փակվել այն պարզ պատճառով, որ զանգվածային անկարգությունների գլխավոր կազմակերպիչ Տեր Պետրոսյանը պատասխանատվության չի կանչվել։ Սպանությունների հանգամանքների բացահայտումներ շարունակում է մնալ գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննչական մարմնի օրակարգում։ Իսկ իրավունք դեֆակտոն մեջ բերել է մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի խոսքերը։ Ըստ նրա, մարտի 1-ի էջը փակված է այն մարդկանց համար, ովքեր չեն ուզում, որ մեր երկրում նման բաները կրկնվեն, իսկ ովքեր ուզում են անընդհատ մարտի 1-ի մասին խոսել, ապա նրանք ինչ-որ կերպ ձգտում են նման երևույթների կրկնությանը։ Մենք ուզում ենք մեր երկիրը առաջ տանել, թե անընդհատ ուզում ենք ապրել մարտի 1-ով։ Ռետորական հարց է դնում Սամվել Նիկոյանը։ Առավոտը դաշնակցական պատգամավոր Ալվարդ Պետրոսյանի հետ զրույցում նկատում է, որ դաշնակցությունը ավելի լիասիրտ ընդդիմություն է շարունակում մնալ Հայաստանի առաջին նախագահին կամ ներկայինիս։ Ինչինի պատասխան, Տիկին Պետրոսյանը նկատում է. «Պատճառաբան եմ. Հոյդան լիասիրտ ընդդիմություն է Լևոն Տեր Պետրոսյանին, քանի որ մենք սկզբունքորեն արժեքային բոլորովին տարբեր համակարգերի կրողներ էինք. Խորապես ընկերվարական կուսակցության սկզբունքները ընդունող և ըմբռնող մարդ եմ. Թեև կարծում եմ, որ մյուս տեսակներ իրավունք ունի ապրելու, բայց տգիտորեն իրականացված սեփականաշնորհումը և երկիրն այս վիճակում է ոչ միայն այն պատճառով, որ չինովնիկական շատ լավ ապարատ չունենք, կաշառակերություն կա և մենք դեռ շատ հեռու ենք եվրոպական չափանիշներից, այլ որովհետև քանդվեց մի բան, որը կարելի է նաև չքանդել. Դաշնակցությունը նման հարցերի նկատմամբ շատ սկզբունքային դիրքորոշում ունի. Իսկ Սերժ Սարգսյանի հետ մեր բոլոր բանավեճերից, հակասություններից բացի ունենք նաև շատ ընդհանուր դաշտ. Արժեքային նույն համակարգը, ինչն ազգային խնդիրներին էր վերաբերվում, մի ամբողջ ճանապարհ, որ անցել ենք։ Հիմա էլ եմ ուզում հաստատել դրվատանքի խոսքերը նրա մասին։ Ես կարող եմ չընդունել նրա մոտեցումները հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, բայց երբեք չեմ կարող հավատալ, որ Սերգ Սարգսյանը կարող է Արցախի հաշվին հարցեր լուծել։ Չեմ հավատում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայաստանի տնտեսության համար 2009 թվականը անկասկած ամենածանր տարին էր։ Իսկ ինչով էր զբաղված կառավարությունը այդ ընթացքում? Կառավարությունը փրկում էր սեփական բիզնեսը և պատկերացրեք, որոշակի հաջողությունների հասավ։ Սխեման պարզ էր, պետք էր հնարավորինս բոլոր աղբյուրներից վարկեր կպցնել և այն բաժանել 3 ոլորտների միջև՝ բանկային համակարգ, լեռնահանքային արդյունաբերություն և շինարարություն։ Ուշադրություն դարձրեք, այս ոլորտներից որևէ մեկում պատահական մարդիկ չկան, բոլորն իրենք են։ Հիմա տարին ավարտվում է և պարզում է, որ դեռ մի բան էլ եղածից շատ են օգնել այդ ոլորտներին։ Տեղի ունենում զարմանալի մի բան, տնտեսական տարին ամփոփողները, չգիտես ինչու, ոչ մի խոսք չեն ասում այն մասին, որ 2009 թվականին Հայաստանը մոտ 1.5 միլիարդ դոլարի վարկ է վերցրել։ Տանույնն է, թե մեկը հարևանից 6% պարտք վերցնի, դրանով որոշ ժամանակ յոլա գնա ու միա ժամանակ ընտանիքի անդամների առջև պարծենա, թե իր իմաստուն կառավարման շնորհիվ է, որ ընտանիքը սովից չի մեռնում։ Ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը 2010-ի համար կանխատեսում է. 2010-ին հայ-թուրքական դիվանագիտությունը կշարժվի ավելի արագ, մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում դիվանագիտությունը կընթանա շատ դանդաղ։ 2010-ը լուրջ քաղաքական փոփոխությունների տարի կլինի, լավ կամ վատ ուղղությամբ։ Հետաքրքիրն այն է, որ այդ փոփոխությունները կլինեն ոչ թե ընդդիմություն իշխանության հարթության մեջ, այլ իշխանության ներսում, Հանրապետական կուսակցության և Բարգավաճ Հայաստանի միջև։ Գուցե լինեն փոփոխություններ խորհրդարանում, որոնք կարող են անգամ հանգեցնել նոր խորհրդարանական ընտրությունների կամ նոր կառավարության ձևավորման։ Բանն այն է, որ այս անգամ ճնշումը ոչ թե դրսից է գալիս, այլ նաև հենց իշխանության համակարգից։ Լրագրողը հարցնում է. Ի վերջո 2010-ին Սերգ Սարգսյանի դիրքերը կուժեղանան թե կթուլանան։ Պատասխան. Չնայած լեգիտիմության պակասին 2009-ին Սերգ Սարգսյանի դիրքերը ուժեղացան, իսկ 2010-ին հենց իրենից է կախված լինելու իր դիրքերը կամրանան թե կթուլանան։ Ուժեղ դառնալու միակ ճանապարհը դա ժողովրդին, ոչ թե բիզնեսմեններին լսելն է։ Ժողովրդն ուզում է փոփոխություններ, տնտեսական և ժողովրդավարական։ Դա է միակ ճանապարհը ուժեղ դառնալու։ Ուժեղությունը չի գալիս ոստիկանությունից, այն գալիս է մաքուր ընտրությունից ու լեգիտիմությունից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին խոսում է Հայաստանի հետ պատերազմի հավանականության մասին, Վրաստանի իշխանություններն էլ հատուկ ռազմավարություն են մշակել Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում տիրող իրավիճակը կարգավորելու նպատակով։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Հասմիկ Սմբացյանն ու Հրաչ Մելքոնյանը։
Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ հանդես է եկել ռազմաշունչ հայտարարություններով, իդեպ Արմեն 3 Իլհամ Ալիևի ծննդյան օրն էր, նրան զանգահարել շնորհավորել են Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի նախագահները։ Թուրքիա և Ռուսաստանի նախագահների զրույցներում անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, Իլհամ Ալիևը բարձր է գնահատել Դմիտրի Մեդվեդևի ջանքերը Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ, և փաստորեն նույն օրը նա հանդես է եկել նաև ռազմաշունչ հայտարարություն։
Այո, իսկապես նրա ծննդյան օրն էր 48-ամյակը և նա մեկնել էր Խիրդալան անունով ավան և այնտեղ ասել էր, որ իմ պարտքն էի համարում, որ այմ ծննդյան օրը ձեզ հետ լինեմ, այսինքն այ մարդկանց հետ, ովքեր կարիքի մեջ են Խիրդալանում, կառուցել են 81 բնակարանոց շենք, որը նախատեսված է ուրեմն պատերազմի հաշմանդամների, վետերանների և շեհիդների, այսինքն ադրբեջաներեն նահատակների ընտանիքների անդամների համար, և այդ բացման արարողության մասնակցել է ինքը նախագահը, առաջին տիկինը Մեհրիբան Ալիևան, ընդ որում ինքը նախագահը անձամբ նաև հաշմանդամներին ավտոմեքենաների բանալիներն է հանձնել, բացի բնակարաններից այսպիսի ակցիա, և այնտեղ նա ասել է, որ պետությունը շարունակելու է օգնություն ցույց տալ մեր զինվորներին, և մենք ստեղծելու ենք բանակ, որը ամենաուժեղը կլինի, այդպես նա աստիճանաբար այդ խոսակցությունը տարել է այդ ուղղությամբ, որ մենք հարավային Կովկասում ամենաառաջատար երկիրն ենք, Հայաստանին գերազանցում ենք բոլոր առումներով, նկատի ունի զարգացումը տնտեսական, եւ ասել է, որ մինչդեռ ուրիշ երկրներում անկում է, մեր մոտ զարգացում է, եւ մեր հզոր պետությունը պետք է ունենա նաեւ հզոր բանակ։ Եվ այստեղ նա արդեն նորից կրկնել է այդ իր թեզը, որը հաճախ է կրկնում տարբեր տեղերում, հատկապես այդպիսի բացումների հանդիսավոր արարողությունների ընթացքում, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք մեր բանակը եւ հասարակությունը, մենք ուզում ենք խաղաղ ճանապարով կարգավորել կոնֆլիկտը, բայց պետք է պատրաստ լինենք ամեն րոպե նաեւ դիմել ուժի, այսինքն նաեւ ուրիշ միջոցներով վերադարձնել մեր հողերը։ Եվ խոսելով ընդհանրապես բանակցային գործընթացի մասին, նա ասել է, որ 2009 թվականը վճռորոշ տարի չէր բանակցային գործընթացում, ինչի համար Ալիևի պնդմամբ պատասխանատվություն է կրում Հայաստանը, որը, ինչպես Ալիևն է նշում, ոչ կառուցողական դիրքորոշմամբ է հանդես եկել այս անցնող տարվա ընթացքում։
Վրաստանի կառավարությունը մի փաստաթուղթ է մշակել, որը կոչվում է պետական ռազմավարությունը օկուպացված տարածքների հանդեպ։ Հասմիկ, որն է այս նախագծի էությունը, ինչ ռազմավարություն է ցանկանում կիրառել Թբիլիսին, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հանդեպ։
Վրաստանը դեմ է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի բնակչության մեկուսացմանը, և Վրաստանի քաղաքականությունը ուղղված է անջատողական տարածքների բնակչության այդ հարաբերությունների խթանմանն ու վերականգնմանը, ասված է Վրաստանի կառավարության 3 հրապարակած օկուպացված տարածքների վերաբերյալ պետական ռազմավարություն վերնագրված նախագծում։ 9-ից բաղկացած այս փաստաթուղթը շրջանցում է Վրաստանից անջատված շրջանների կարգավիճակի հարցը, պատճառաբանելով, թե այդ մասին խոսակցությունը պետք է սկսվի խաղաղ բանակցությունների ձևաչափով դեօ օկուպացիայից հետո և բռնի տեղահանված անձանց ենթատեքստում։ Ռուսական բանակի ներկայության պայմաններում կարգավիճակի մասին խոսակցություն վարելը անբարոյական է, հայտարարել է Վրաստանի վերաինտեգրացման հարցերով պետնախարար Թեմուր Յակոբաշվիլին խորհրդանական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ներկայացնելով պետական ռազմավարության այս նախագիծը։ Փաստաթղթում հրաչ խոսվում է Վրաստանի ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը չխախտելու, չճանաչման քաղաքականության իրականացման, Ռուսաստանի կողմից բռնազավթման գործընթացը կանգնեցնելու անհրաժեշտության և այդ տարածքների ամբողջովին դեօկուպացիայի նպատակների մասին։ Նախագծում ընդգծվում է նաև, որ իր առջև դրած բոլոր նպատակներին Վրաստանը պատրաստվում է հասնել բացառապես խաղաղ և դիվանագիտական ճանապարհով, և մեջբերում եմ, բացառում է հակամարտության կարգավորումը ռազմական ճանապարհով։ Եթե Ռուսաստանը չհարցակվի մեզ վրա, մենք չենք պատրաստվում նախահարցակ լինել, հայտարարել է Յակոբաշվիլին, և հավելել, որ այն բանից հետո, երբ տեղի ունենա դեօկուպացիա, անհրաժեշտ է միջազգային ոստիկանական կոմպոնենտի ներկայությունը։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ Վրաստանը չպետք է հույսը դնի միայն միջազգային աջակցության վրա, այլ պետք է ավելի պրոակտիվ գործի, որպեսզի, մեջբերում եմ, նպաստելով ապա մեկուսացմանը, կտրի Ռուսաստանի բացառիկ հարաբերությունները անջատողական շրջանների հետ։ Մենք չենք պատրաստվում մոռանալ, թողնել կամ նվիրել այդ տարածքները Ռուսաստանին, հայտարել է Յակոբաշվիլին։ Փաստաթուղթը նախատեսում է նաև գործնական և փոխշահավետ կապերի ակտիվացում տնտեսության առևտրի ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի, կրթության, առողջապահության, ժողովրդական դիվանագիտության, մշակութային արժեքների և ազգային ինքնության պահպանման, ինչպես նաև տեղեկատվության անարգել տարածման և մարդու իրավունքների բնագավառներում։ Տրանսպորտային հաղորդակցության մասով նախագիծը նախատեսում է ավտոբուսների կանոնավոր երթուղիների և երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնում։ Ինչ խնդիր կա, որպեսզի ասենք Թբիլիսի-Սուխումի ավտոբուս գործի, հարցադրել է Յակոբաշվիլին։ Անջատողական շրջանների իշխանությունների մասով հետաքրքրական է հրաչ, որ դրանք այս փաստաթղթում հիշատակվում են որպես կառավարումը հսկողներ։ Այս կապակցությամբ Յակոբաշվիլին ասել է. «Մենք չենք կարող նրանց հետ գործ ունենալիս կոչել նրանց նախագահ. Նաև չենք կարող նրանց դիմել «Հեյ, դու խամաճիկ»։ Մենք պետք է լինենք կորեկտ», ասել է նա։ Յակոբաշվիլին նաև հայտարարել է, որ կառավարության նիստի հաստատմանը ներկայացվելուց առաջ նախագիծը կարող է որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել, այդ թվում և տերմինաբանության առումով, բայց նախագծի առանցքը փոփոխության ենթակա չէ, ընդգծել է նա։ Եվ վերջում հավելեմ հրաչ, որ առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում, ամենաուշը մինչև հաջորդ տարվա հունիսի 31-ը, կմշակվի նպատակների իրականացման ուղված գործողությունների ծրագիր։
Շնորհակալություն Հասմիկ, եւ վերջում նշենք, որ այս օրերին լուրեր էին գնում նաեւ ռուս-վրացական տրանսպորտային հաղորդակցությունը կարգավորելու մասին, հաղորդվեց, որ պայմանավորվածություն կա վերին լարսը բացելու շուրջ, նաեւ որ վերականգնվեն ավիաչվերթները, նույնիսկ Թբիլիսիում տոմսեր էին վաճառվում Մոսկվա-Թբիլիսի չվերթի համար, բայց Վրաստանի նախկին վարչապետ, հիմա անդիմադիր առաջնորդների Զուրաբ Նողայդելին, որը Մոսկվայում էր, վերադառնալով Թբիլիսի, ասել է, թե այդ բանակցությունը ընդունել էստեղության ձախողվել են և պատճառը նշել է, որ Քութայիսի այդ պարքի հուշահամալիրի լիկվիդացումն էր Վրաստանի իշխանությունների կողմից, սակայն այս պահի դրությամբ պաշտոնական հաղորդագրություն չկա։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Հասմիկ Սմբատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր մամուլի ասուլիսը ժայրել մշակույթին ախարար է անփոփելով 2009-ի արդյունքները, Հասմիկ Պողոսյանը չի շրջանցել նաև այն սկանդալային իրավիճակը, որ ստեղծվել է պետական կամերային նվագախմբում մշակույթին ախարարի խոսքով Արամ Ղարաբեկյանի հրաժարականին ինքը կտրականապես դեմ է։ Գանե Դանիելյանին լսենք։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն այսօր իր ամփոփիչ ասուլիսը միանգամից հարց ու պատասխանով սկսելով ասաց, որ պատրաստ է ցանկացած հարցի պատասխանել և ժամանակային սահմանափակում չկա։ Լրագրողների հարցերին պատասխանել իհարկե խոսեց թե ձեռքբերումների, թե բաց թողումների մասին, շեշտելով, որ բավական լուրջ աշխատանք է կատարվել այս տարի, ասենք օրինակ սկսվել է և շարունակվելու է պետական թանգարաններում գրանցված մշակութային բոլոր արժեքների հաշվառումը, վերանորոգվել և նոր ցուցադրություններով բացվել են Խաչատուր Աբովյանի, Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանները, նաև ռուսական արվեստի թանգարանը, նոր խոշոր ցուցադրություններ են բացվել պատմության թանգարանում, ազգային պատկերասրահում, իտալացի մասնագետների կողմից վերականգնվել են Մինաս Ավետիսյանի որմնան նկարները, այս գործընթացը դեռ շարունակվելու է, նախարարը հանգամանալիորեն թվարկեց նաև մշակույթի մյուս ոլորտներում 2009 թվականին իրականացված աշխատանքները, դե իսկ թե ինչ չեն հասցրել անել, ինչ բաց թողումներ են եղել, ապա այստեղ կրկին ի հայտ է գալիս կադրային խնդիրն ասաց։
Կադրային խնդիրը մշակույթի ոլորտում, որը ըստ էության այսօր հարցերի հարցն է և մենք գործընթացը սկսել ենք, բայց դրա ռեալ շոշափելի արդյունքը մենք կունենանք ոչ շատ շուտ։
Հասմիկ Պողոսյանը թվարկեց նաև մշակույթի այլ ոլորտներ, որոնց աշխատանքից բավարարված չէ։
Բավարարված չեմ թատերական ոլորտում իրականացվող գործընթացներով, գրահրատարակչությունը բավականին արդյունքները շոշափել են, բայց այդտեղ ես առայժմ տեսնում եմ որակական իմաստով խնդիրներ։
Բնականաբար հարցեր հնչեցին թե Սունդուկյանի թատրոնի գերազանցական ղեկավարի, թե Կամերային նվագախմբի գերազանցական ղեկավարի հետ կապված, նաև Փոսի թատրոնը Գոյի թատրոնի հետ միավորելու մասին, պարզվեց, որ ներկայումս Փոսի թատրոնը փորձարարական երիտասարդական թատրոնը, այլևս ոչ երիտասարդական է, ոչ էլ փորձարարական, ինչպես որ մտահղացվել էր, ստեղծվել և աշխատել էր այդ թատրոնը, ու այժմ ավելի նպատակահարմար է այն միավորել Արմեն Մազմանյանի ղեկավարած Գոյի թատրոնի հետ։ Թե կոնկրետ որտեղ կգործի այս նոր ստեղծվելիք միավորումը, նախարարը ասաց, որ այն կարող է գործել թե Սունդուկյանի թատրոնում, թե Գրողների միությունում, որի դահլիճում էլ, եթե հիշում եք, Փոսի թատրոնի շենքի վաճառքից հետո գործում է թատրոնը։
Եթե այդ երկու կոլեկտիվները համատեղվեն և այդ իրենց ստեղծագործական ծրագրերը շարունակեն այդ գաղափարախոսության մեջ, որևէ ես այստեղ խնդիր ըստ էության չեմ տեսնում։
Իսկ Փոսի թատրոնի դերասաններին էլ ոչինչ չի սպառնում, եթե նրանք աշխատեն պայմանագրով և հստակ ծրագրերով։
Պետք է լինի պայմանագիր ռեժիսորի հետ, պայմանագիր դերասանի հետ, և եթե օրինակ այս դերասանին կամ այն դերասանին որևէ ռեժիսոր որևէ ներկայացման մեջ չի ընդգրկում, դրան պետք է ռեալ մոտենալ։
Ինչ վերաբերում է Սունդուկյանի թատրոնին, ապա այն ըստ երևույթին դեռևս գեղարվեստական ղեկավար չի ունենա, որովհետև Հասմիկ Պողոսյանի խոսքով ամենակարևորը ճիշտ ընտրություն կատարելն է։ Այն բոլոր ռեժիսորները՝ Արմեն Էլբակյանը, Արմեն Մազմանյանը, Վահան Բադալյանը, նաև Նիկոլայ Ծատուրյանը, որոնք այդ բեմում ներկայացումներ են անելու, իհարկե հնարավորությունն է ղեկավար դառնալ, բայց դա նրանց աշխատանքից է կախված։
Եկեք նայենք այդ ներկայացումները։ Մեծ բեմ է, մեծ կոլեկտիվ է, այդ կոլեկտիվի մեջ պետք է կարողանալ աշխատել, դա ցանկությունների մակարդակ չի, որտեղ ռեժիսորը կարող է իր փոքր բեմում աշխատի, Սունդուկյանի բեմում չկարողանա աշխատի։
Կամերային պետական նվագախմբի գեհարուստական ղեկավար Արամ Ղարաբեկյանն էլ օրերս, ինչպես գիտեք, հրաժարական է ներկայացրել նախարարի նվագախմբի երեշների հետ կապված ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով։ Նախարարը, սակայն, առայժմ չի ընդունել նրա հրաժարականը, թեև 4 անգամ հանդիպել է նվագախմբի երեշներին և քաջատեղյակ է բոլոր խնդիրներին, ասաց, ավելացնելով, որ սա հատուկ է բոլոր ստեղծագործական խմբերին։
Լինում է մեծ, փոքր, աղմուկով, անաղմուկ, հա, բայց ցանկացած ստեղծագործական կոլեկտիվ միշտ ապրում է այդպես ճգնաժամային պայեր, այսինքն ինչի տնտեսությունը կարող է ճգնաժամ ունենալ, ստեղծագործական կոլեկտիվը չի կարող ունենալ։ Մենք չպետք է մեզ այսօր համոզենք և հանգստացնենք, որ մենք այնքան մարդկային ռեսուրս ունենք, որ այսօր հեշտ ու հանգիստ կարող ենք այսօր մեկից հրաժարվել, մյուսին բերել եւ այլն։ Ես այդ գաղափարախոսությանը կողմնակից չեմ, եւ դա էլ պատճառը, որ մենք համաձայն չենք Արամ Ղարաբեկյանի հրաժարվելուն։
Տեսք նախարարի ամանորյա բարեմաղթանքն էլ հետեւյալն էր.
Առիթներ քիչ ունենանք, որպեսզի արձանագրենք ինչ որ վատ իրավիճակ։ Այդ շատ կուզենամ, որ մի պատղունց բարյություն մեր ժողովրդի 2000 թվականին ավելանա, իսկ
Գաներ Անելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։